Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I denne episoden av Mil etter mil, en podcast om bil, irriterer David seg over folk som dårlig til å flette. Jeg litt opptatt av dette med bilbrosjyrer, og det tror jeg det en del andre folk som og jeg har tillegg vært ute og reist og kjørt litt gelendevagen, så det bør man jo definitivt få med seg.
Det trøbbel I trafikken, Håkon.
Det det?
Ja, og I Oslo det kanskje litt trøbbel alltid på en måte, men nå det litt rann ekstra.
Nå hakker det litt?
Ja, og ja. Det poenget med det, skal jeg komme til, det egentlig ikke at det trøbbel, men det hvordan trafikantene løser trøbbel. Men det som har skjedd at det vedlikeholdsarbeid på en bro på Tåsen på Ring 3, denne firefeltsveien som går rundt Oslo på en måte.
Ja, så det stengt en fil I hver retning.
Ja.
Jeg har fått med meg dette, men I og med at jeg har flyttet fra Grünerløkka, det begynner å bli noen år siden nå, så kjører jeg ikke Ring 3 noe mer.
Nei,
jeg
har skånet meg.
Nei, jeg ikke plaget I det hele tatt.
Det som har skjedd at om jeg har forstått det riktig, så ligger en av hovedvannledningene ned til byen via et brokar eller noe sånt I den, på den motorveibrua.
Ja.
Og der det noen braketter I stål, og hva skjer med sånne stålting som ligger, I bånden av en bru, mye fuktighet og sånn.
Stål eller stål, som det heter I Tyskland, det varer jo ikke evig,
Nei.
Skjønner jeg.
Så de skal gjøre noe med det, og da både kommunen og vann- og avløpsetaten inne I bildet, og veivesenet, for dette jo en riksvei. Men uansett, det 6 uker med innsnevring fra 2 til 1 felt I begge retninger.
Ja, og det har litt å si for trafikkavviklingen.
Ja, for her det døgntrafikk på 60 000 biler, og det jeg vil tippe at det cirka en tredjedel av dem som forstår hva fletting innebærer.
Ja, det litt artig med deg, David, for hvis jeg skal prøve å få deg til å si noe negativt om en bil,
ja.
Det vil du ikke.
Nei.
Hvis jeg kommer og stikker kniven inn og truer deg til å si et eller annet slemt om en gammel Mazda eller noe sånn Toyota RR som kjedelig eller noe CVT.
Altså,
det vil du ikke, det sitter langt inne.
Ja.
Men når det kommer til andre trafikanter, da sitter aggresjonen litt grann løsere.
Det skal jeg love deg.
Ja, og nå det fletting som skal få gjennomgå nordmenns evne til å flette.
Ja, ikke eksisterende evne til å flette.
Ja.
Dette har vi jo erfaring med på denne veien, og de som bor I andre deler av Norge har sikkert vært borte, I hvert fall hvis man bor I en litt større by, at det veiarbeider, og det blir veldig mye kø. Og poenget med det jo at når det skal flettes, så skal det flettes helt foran der det går fra 2 til 1 felt.
Ja.
Men det det cirka bare en tredjedel som gjør. I stedet så det noen som, jeg tror at en tredjedel, de vet om veiarbeidet, de kjemperedde for å flette, de ligger I høyrefilen hele tiden.
Jep.
En tredjedel, de forstår at det skal flettes helt foran der det går fra 2 til 1 felt.
Mm.
Og en tredjedel, de forstår ingenting og prøver å flette sånn cirka midt på et eller annet sted.
Ja, nettopp. Og det blir kø, og så det noen som kommer helt frem, noe man jo har anledning til, men da ja. Tenker de som der, at aha, her det noen som prøver å lure seg inn, så vi må sperre for dem.
Ja.
Ja.
Men hvis vi går litt tilbake og tenker logikk, fordi at hvis ingen fletter, hvis alle legger seg høyrefilen veldig tidlig, sammenlign det med om alle fletter helt foran der det går fra 2 til 1 felt.
Ja.
Hvor lang blir køen bak ved de to scenariene?
Nei, altså det har jo vært beregnet dette her, sånn kødynamikk jo veldig vanskelig å få riktig I praksis, det derfor det blir kø. Jeg så senest for noen dager siden på Instagram et sånn video av et sånt prosjekt I Japan, hvor de hadde en stor sirkel med 20 biler eller hva det var, som skulle kjøre, holde konstant hastighet. Og, eller det var kanskje litt flere enn 20 biler, men det var ikke veldig mange. De skal kjøre I en ganske stor sirkel på en diger parkeringsplass og holde konstant hastighet, og så var det et kamera som filmet overfra. Og man ser jo ganske fort at noen av disse sjåførene ikke klarer å holde en konstant hastighet, fordi teorien da, hvis alle holdt en konstant hastighet, litt som et kulelager, hvor det var en gitt... at avstand mellom hver bil konstant, sånn som det jo vil være et kulelager som velfungerende, så vil jo alle kulene gå I samme hastighet hele tiden. Men når den ene kulen da bremser litt opp og gasser litt på, så vil det da ha ringeffekter for de andre. Så kø oppstår jo fordi vi dårlige til å kjøre bil, vi mennesker. Så I teorien da, for å besvare spørsmålet litt mer matematisk, hvis alle kjørte en konstant hastighet, og man satte den hastigheten på forhånd, fartsgrensen vel 60 km I timen I denne arbeidszonen, tror jeg, så ville det gå helt fint, da ville det ikke blitt noe kø. Da vil jo bare være en jevn strøm av biler, så problemet at noen sitter på mobiltelefonen, eller at noen ser på et spennende veiskilt og bremser litt opp, eller gasser litt ekstra på, og da blir det rykninger. Så svaret jo da at det er en sømløs fletting som løsningen, for det å ha en konstant pen flyt, det jo umulig.
Ja, det det. Men mitt poeng I sammenhengen jo at... Når folk legger seg I høyrefila veldig tidlig, eller prøver å legge seg inn I midt I køen og sånn, så blir den høyrefila så lang at den får, altså den blir dobbelt så lang som hvis alle hadde flettet helt foran.
Ja.
Og det får ringvirkninger for kryss lenger bakover, og ikke minst så det jo sånn at denne tredjedelen som ikke helt skjønner når de skal legge seg inn, og begynner å legge seg inn, hvis køen 800 meter lang, da, så begynner de å legge seg inn når det igjen 700 meter, da skaper jo de problemer bakover der igjen. Og så har du en gjeng med, og det nå skal ikke jeg henge ut lastebilsjåfører, jeg har kjørt lastebil selv, og forstår alt hvordan det oppleves å kjøre lastebil med trafikanter rundt deg og sånn, så man kan bli irritert på bilister som ikke forstår hvor stor en lastebil og siktsoner og sånn. Men det en del lastebilsjåfører som ikke helt forstår dette her, at det best å flette helt foran, så de legger seg da ganske langt bak I køen, så legger de seg midt I veien og sperrer for begge feltene, og gjør seg selv til konge av veien.
Riktig.
Og da blir det enda mer problemer.
Ja, da tar det tid.
Ja. Og dette synes jeg ganske frustrerende, og for noen år siden så rehabiliterte de Brynstunnelen, som litt I andre enden av Ring 3 her I Oslo, den var stengt I flere år.
Stemmer det. Mm.
Og der måtte til slutt, der kjørte, om det var veivesen eller politiet, husker jeg ikke, men de kjørte til slutt en kampanje I mediene, som var ganske stor, for å få folk til å skjønne at stedet du skal flette på, det foran der det går fra to til et felt. Bruk begge feltene helt frem, og den gangen hadde jeg kontor like ved den tunnelen og var veldig berørt av det, og det løste det løste opp så utrolig mye da folk begynte å forstå det der.
Ja, vi nordmenn forsiktige. Det skal flettes tidlig hvis det I det tatt skal flettes, og de som da kjører helt frem, de banditter og luringer og må straffes litt, For eksempel ved at noen legger seg midt I veien og sperrer for dem.
Ja.
Men det klart, som en god nordmann, så pleier jeg også å legge meg til høyre. Forholdsvis tidlig og ikke liksom risikere å gå inn I konflikt med noen, og jeg ser da en sånn Audi e-tron, grå, eller en mann som tydeligvis har dårligere tid enn meg, som skal dure av sted og så liksom tvinge seg inn helt på slutten. Jeg synes jo det irriterende.
Du blir litt, men selv når du står I en sånn kø og du vet at det egentlig helt bra at han fletter helt foran.
Ja, han I den Range Rover Sporten, det han som gjør det riktige.
Men du kan legge deg ut til venstre og gjøre det samme du, bare kjøre helt foran og så flette.
Ja, men det noe, det en følelse at det litt usympatisk. Hadde jeg vært I Italia, hadde jeg naturligvis gjort det, for det jo I orden. Ja. Og ikke minst, du har jo litt flaks oppi dette her, som kjører den lille Fiat Cinquecentoen din, som gul og veldig liten og søt, så ikke bare har du en fordel I at du bare kan smette inn hvor som helst, du kan bare tvinge deg inn, og folk blir glad over å se den gule bilen. Så de tenker, oi, så koselig, her kommer den, den kan ligge foran meg, det får du lov til.
Litt lettere å gjøre det.
Ja, det egentlig det. Og det liksom fysisk, så kan du egentlig tvinge deg inn overalt.
Ja.
Mm. Men jeg har lagt merke til at disse lastebilene holder litt avstand også fordi at det skal jo en lastebil gjøre, og da vil det jo bli en unaturlig stor luke som disse Range Rover Sport-eierne da benytter til å hive seg inn der det passer.
Inn, ja. Mm. Det har jo også litt å gjøre med at med forbruk og sånne ting, de vil jo helst ikke stoppe det vogntoget på 50 tonn helt opp. Man vil ha det litt i bevegelse,
ja, det
og dermed så har man litt avstand forover, så man kan man skal sklir forover, og da er det mange som stikker inn foran nesa på den, og det er selvfølgelig irriterende.
Ja.
Men for, i går så var det, da var det krig mellom to lastebiler.
Oh, ja.
Da var det en som hadde lagt seg, jeg tenker det var 500 meter før selve flettinga, da var det en lastebil som la seg midt i og sperret for begge filene. Kom det et vogntog bak, det fant ikke han seg i, så han sto på de der lufthornene sine, ja. Helt til han som lekte kongen av veien måtte flytte seg til høyre, ja. Og trafikken kunne fortsette å gå og flette foran der den skal
flette. Ja, ikke sant? Ja, ja. Nå er det heldigvis snart ferdig, det er vel noen, bare noen uker igjen? Til,
jeg tror rundt 1. juni,
ja. Ah, ok. Ja, riktig. Ja.
15. april til 1. juni, 6 uker.
Ja.
Det er til å leve med, men husk, flett godt.
Flett godt, det er et godt råd der. Ja. Vi må videre til et innspill som jeg fikk på melding i går kveld da jeg satt på flyet.
Jaha.
Det var en lytter som kom med noen betraktninger rundt det med bilbrosjyrer og at man skulle ha det på papir, og han hadde mange bilbrosjyrer tusenvis påstående, og det var
oi,
fint.
Oi.
Ja, ja, ja. Det er fint. Spare på det. Det gjør jo jeg også, i og for seg.
Ja, har du vært sånn at du har, når du var liten, var du, samlet du på bilbrosjyrene du var og tok i bilforretningen og sånn?
Ja, det var det jeg ville diskutere, for jeg har ikke tusenvis av brosjyrer, jeg har jo naturligvis mye finansvisen motor liggende, siden jeg jo skriver for det bladet også, da blir det til at man har litt bunker av det, så man kan bla og undersøke, selv om vi også har det digitalt, så jeg hadde ikke måttet ta det. Og det er litt sånn, ja, det der med at man sparer på noe fysisk, men det fikk meg til å tenke på den stasen det var med gamle bilbrosjyrer, altså da de var nye da,
ja.
Da det var en ny bil, og jeg var med faren min i bilbutikk, eller rettere sagt, han var med meg, jeg er ikke sikker på om han
ja,
var
så veldig opptatt. Det var du som ville.
Ja, altså, han kjørte alltid leasingbil, nå har han sluttet med det, men i gamle dager kjørte han leasingbil, og den måtte jo byttes rett som det var. Det var jo bare 3 år, så var det en ny bil, så det var jo alltid morsomt. Og diskusjonen om hva man skulle ha, hva som var riktig, og hva familien mente, og det var jo gjenstand for mange diskusjoner rundt bordet. Hvilken motor, ikke minst, det var jo særdeles viktig. Hvis man først hadde bestemt seg for en modell, hvilken motor skal man ha?
Der hadde du, prøvde du å yte maks påvirkningskraft.
Ja, det er jo sånn at på et tidspunkt så bryr man seg ikke lenger om hva fatteren kjører. Når man er gutt, så kan jo det være særdeles viktig. At far kjører riktig bil, ja. Det tror jeg de aller fleste ja, kjenner seg litt igjen i.
Det påvirker vel også en del av bilinteressen ganske lenge fremover.
Og så plutselig så blir det helt uvesentlig. Så da min far kom til meg, og vi ikke hadde diskutert bil på ganske lenge, og han mente at han burde kjøpe en Audi e-tron da den skulle komme, så sa jeg, fint, gjør det, velbekomme, det er sikkert en fin bil.
Ja.
Jeg har kjørt den bitte lite grann, kjøp i vei, ikke noe problem med det. Hadde jeg vært 15 år, så kanskje jeg hadde ytet litt mer motstand mot det prosjektet der, men ok. Ja.
Men han gjorde det, eller?
Ja, ja, ja da.
Det visste seg jo å være ikke dumt i det hele tatt, å kjøpe en e-tron tidlig.
Nei da, helt grei bil. Alle som kjøpte e-tron tidlig tappte masse penger på den. Nå er det jo ikke verdt noen ting nesten, så de var jo ganske dyre i
og jeg, bilen, jeg, så tidlig at de var
ja,
dyre.
Ja, 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 okay. Sånn. Ja. Kjøpe før man har sett den og greier, eller, nesten i alle fall. Men det der med å komme inn i en forretning, kikke på bilen, og så ta med brosjyren, og så studere den til senere, og sitte med den, bare den der lukten av gamle BMW-brosjyrer, og den der skarpe kanten, og kikke på de bildene. På et tidspunkt i 2003-ish, så var E60 sedan, den var helt ny, det var liksom det ferske, og det var jo det lå an til, og det bare se de bildene, de der små firkantene bak, hvor du kunne liksom se hvilke fargekombinasjoner som passet.
Ja, du kunne sitte og studere det.
Ja, 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 så det var sånne matriser, ikke sant? Hvor du kunne se at sølv bil med sort interiør, det var bra. Det var tyskerne, det synes de var liksom ok. Og så var det bilder, det var liksom bare det felgene, eksosrørene, liksom hvordan var alt det der, hvordan var kombinasjonene, ok, 545i har trillrunde eksosrør som litt tjukkere enn de du får på en 520i. Ja, ok, dette var viktige ting, ikke sant? Dette må man lære seg, så man ser forskjell. Så hvis du skulle være så heldig å se en 545i eller en 535d, som kommer litt grann senere, ute på veien, så vet du at det det. Så kan du være begeistret og glad over at du har sett noe spesielt. Men det brosjyrene, det å kunne sette seg inn I det, og spesielt det digget jeg det med hva som var BMW synes var smakfullt og ikke. Så de hadde sånn, det var veldig ganske sånn subtilt da, men du kunne få et interiør som het ametyst.
Okay.
Det var sånn, det var beige, men det var også litt lilla, og ganske kult egentlig. Jeg tvang jo faren min til å kjøpe det da, selvfølgelig. For det var liksom, egentlig kanskje den kuleste kombinasjonen, og det sort lakk, ametyst interiør, ja det var greit. Men så var det bronsjefarget lakk og ametyst interiør.
Ja.
Da, det sto jo ikke sånn at vi ikke kan levere det, det sto bare anbefales ikke.
Nei, riktig.
Ja.
Nei, det morsomt med de brosjyrene, og jeg tror at det forsvinner kanskje også noe med det, den måten man studerte en brosjyre på før, at man satt med denne I fanget og liksom ville se alt som var I den brosjyren.
Mm.
Det forsvinner litt tror jeg på nettet.
Ja, det gjør det.
Fordi at det så mye annet du skal bla videre og skal gå fort og sånne ting. Så jeg også var veldig glad I bilbrosjyrer,
ja.
Og det egentlig fortsatt også. Ja.
Jeg har vært på nippet til å gå på Finn og kjøpe gamle brosjyrer,
ja.
som jeg føler at jeg burde ha I samlingen. Jeg har en del sånn snadder, og så hvis jeg kjøper en ny bil, for eksempel en original 140 brosjyre nå, Ja. Det har vært veldig gøy.
Ja.
Og sett godt gjennom utstyrslisten og sett hvor mye utstyr jeg egentlig har, og hvilke andre muligheter man kunne få.
Ja.
De her Mercedes-brosjyrene, de var litt sånn, de hadde litt sånn krøllskrift. Det var litt mer sånn pyntet font på de brosjyrene.
Ja.
ML, den der dobbelte 163, den første, den hadde jeg brosjyre på. Facelift, xenonlys, det var gromt. Så hadde de, tror jeg ikke de hadde bildet en bil uten, men du skjønte som at, dette her, ja. Det lekkert, og de fargekombinasjonene, og det litt med det der, hvilke farger det som kommer på lanseringsmodellene. Ja. CLS, første generasjon CLS, I den røde fargen, som den lanseringsfargen, brosjyren hadde også den fargen. Og liksom, da husker man det, så hvis du da, eller I hvert fall for min del, hvis jeg ser en sånn bil på gaten nå, så tenker jeg tilbake på det.
Ja, så liksom, husker sånn, du at det var den.
Bare strømmer på.
Men det følger egentlig litt I dag også, at I dag jo prosessen når det kommer en ny bil, at de slipper de første offisielle bildene, og de fargene de har plukket opp der, vi pleier kanskje å kalle det lanseringsfarger, vi som skriver om biler, de følger jo gjerne pressematerialet, og så skal vi prøvekjøre bilen for første gang også, da brukes de fargene, og det jo de fargene som de brukte I brosjyrene I gamle dager. Og de har jo fortsatt brosjyrer også, som ligger I PDF ofte, hvis man vil se på det. Og jeg bruker det litt også på nett, ja, på nye biler, fordi at noen biler kan da en eller annen grunn være litt vanskelig å finne, eller kan ta litt tid og bla seg frem til den informasjonen du vil ha.
Mm.
Men hvis du får opp en brosjyre I PDF-format, så vet du hvor I brosjyren du skal lete. Du vet at de tekniske tingene står bakerst, for eksempel.
Mm. Du har jo mye bilblad, du har jo et helt arkiv som kjempemorsomt å gå gjennom, blant annet den oversikten over hva ting kostet og hvor mye sånn hestekrefter, altså liksom fasiten fra gamle dager, det tyske greiene.
Ja, jeg har, det noe som heter autokatalog, som jeg tror det Automotor og Sport som ga den ut årlig, og gjør det fortsatt, gjorde det I alle år, og faren min kjøpte den fra veldig gammelt da, og jeg har fortsatt å kjøpe den, så jeg har alle autokatalogene fra, I hvert fall fra rundt 1970 og til I dag, og der står, dette var jo selvfølgelig før nettet da, men der alle biler som produseres I hele verden, ikke bare for Europa og sånn, alle priser, alle tekniske data på alle biler, og bilder av alle biler en tjukk bok.
Ja, det et tjukk bok, og den kom en gang I året, eller gjør det for en
gang? Gjør nok det fortsatt.
Ja. Deilig.
Ja, du fikk dilla på de da du var på besøk en gang, og så litt I det bladarkivet mitt.
Jeg var på besøk hos deg, og skulle egentlig bare på en sånn kjapp liten tur for å stelle litt med denne pandaen. Var hjemme klokken 3 på natten, tror jeg.
Ja,
det ble mye blading I disse brosjyrene.
Ja. Jeg tror det var sånn fra 1988 88 og 90 og sånn du så mye på.
Ja, det, ja.
Men tilbake til brosjyrer, så har, for det første, så har jo jeg kjøpt brosjyrer til pandaen vår.
Ja, stemmer det.
På nett.
Jeg har ikke engang rukket å bla igjen nå. Ja, stemmer det.
Kjøpte fra et par selgere på Finn.no.
Mm.
Kom i posten. Vi har en eller to norske, og så har vi...
Det noe ditt italiensk, var det ikke det?
Italiensk har vi. Vi har fransk,
ja, hyggelig.
Svensk og dansk.
Ja.
Og så er jeg litt usikker på om jeg klarte å få tak i av akkurat den årsmodellen og versjonen vi har.
Ja.
Jeg tror kanskje vi har en som er dansk på den.
Ja.
Men det moro med sånne ting. Og jeg har også mange, så du, har du sett bilbrosjyresamlingen min?
Vi har sneiet innom den, men ikke tilstrekkelig, så det må kikkes mer i de brosjyrene.
Ja, jeg har en sånn blanding. Jeg gikk mye i, jeg vokste jo opp på landet, men jeg flyttet til Oslo da jeg var 18 år i 1995, og hadde selvfølgelig bil med meg til byen, og i helger og sånn kjørte jeg jo, hver lørdag var jo jeg rundt hos bilforhandler og så på biler, og plukket med meg brosjyrer. Så jeg har mye sånn BMW E36 og sånne ting, og egentlig de fleste merker da.
Ja.
Og så har jeg kjøpt litt etter hvert også, etter hvert. Jeg synes det kult hvis man kjøper seg en gammel bil, og hvis man får tak i originalbrosjyren til den, så er det kult å kjøpe den brukt, selv om det litt dyrt da. Brosjyrer er mye, altså bilblader kjempebillig brukt, men brosjyrer ganske dyrt.
Ja. Ja, nei, men utvilsomt, og det å få tak i noe som var litt spesielt, det en spesialmodell eller liksom noe som, ja, sånn edition-greier, det var alltid stas. Jeg ble faktisk så begeistret over bilen Holden Monaro, at jeg bestilte brosjyre. Jeg regnet vel kanskje ikke med at den kom til å komme fra Australia. Så jeg la inn en bestilling og spurte pent om jeg kunne få en brosjyre. Og det tok jo en liten evighet, men plutselig så dukket opp, sendt fra Australia, brosjyre på australsk Holden Monaro. Det synes jeg var litt sant.
Det var en spennende dag å åpne posten på.
Det var veldig, veldig bra. Ja. Den har jeg dessverre ikke lenger. Det irriterer meg at jeg sendte vekk den.
Oh.
Jeg kastet den, tror jeg, på et eller annet tidspunkt. Ja, ja. Dumt.
Ja.
Det var litt
Det kan jo være lurere enn å samle på absolutt alt sånn som meg. Så jeg må jo ha et eget rom til å ha alt dette her.
Ja, ja, ja.
Det nesten ikke plass til det der.
Ja, jeg har ikke noe eget rom dessverre. Jeg burde kanskje skaffe meg det etter hvert. Nå er det jo noen ting som er forsvunnet. Jeg jobbet jo i en BMW-forretning da jeg studerte. De som har lyttet til podcasten lenge vet det, for det prater jeg om fra tid til annen. Og der var jo det med brosjyrer, var jo en viktig greie. Det kom sånne svære esker med brosjyrer, og så hadde vi et lager. Og på det lagret så lå det jo en litt sånn gamle ting, som det var anledning til å kunne ta med seg da, hvis man ville. For det skulle jo bare kastes. Og det var jo stadig utskiftning av sånne brosjyrer, for det kom jo noen facelift, og det kom noen oppdateringer og ting og tang. Så det var en sånn evig greie. Jeg tror det var litt business fra importørens side, at forandrerne, de må ha nye brosjyrer hele tiden, og det skulle være mange.
Ja, for de måtte kjøpe de av importørene, sikkert.
Ja, jeg tror det var noe sånt nå. Nøyaktig hvordan det fungerer, vet jeg ikke, men jeg fikk det inntrykket, for det var veldig mye brosjyreaktivitet, og det var alltid, man ville alltid gjerne gi brosjyrer. Det synes jeg bare, det å få en sånn ordentlig sånn tjukk buklet, liksom, den kunne du bare få i hånda. Porsche hadde sånn bok, kikket du på de?
Nei.
Og de var jo sånn ordentlig lett. Det var en sånn litt sånn liten bok som du kunne bla i. Jeg tror den til og med hadde sånn tråd, så du kunne huske hvilken side du var på. Ja, jeg mener du husker det. At de hadde noe sånt nå. Det var lekkert. Men den hellige gral av brosjyrer er en bilbrosjyretype som jeg tror de aller færreste har vært borti. Jeg har vel nevnt noe om dette her tidligere, men det er jo litt sånn... Dette var egentlig ment å være hemmelig, eller i hvert fall litt hemmelig, fra bilprodusentens side. Men jeg fikk jo litt innsikt i det, i og med at jeg jo da jobbet hos denne forhandleren. Da.
Ja.
Og det var bilbrosjyrer, eller da oversikter, ment for intern bruk.
Aha, det finnes det også, ja.
Det finnes.
Ja.
Og det er gøy. Så det tyskerne gjorde da, det var at da det kom en ny modell, så laget de en brosjyre hvor de sammenlignet med konkurrentene.
Ja, 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 ja.
Og de hadde kommentarer på hva som var bra og dårlig med konkurrentene.
Brukes til sånn selgetrening og sånt.
Yes.
Ja.
Og de var jo morsomme å bla i, kan jeg love deg.
Ja.
Ja. For der sto jo på en måte hva de mente var dårlig med andre biler.
ja.
Det jo veldig gøy. Ja, det jo litt, det, og det var liksom, det jo jobben vår nå, å ja. Finne ut av de tingene. Hva det som dårlig? Vi sier det jo, men hvis du prøver å lure en, en person hos en bilprodusent til å si noe om noen andre, det vil de jo aldri gjøre.
Nei, det vil ikke
og det skal det man heller aldri gjøre, for det jo ikke noe lekkert. Og det jo greit på en måte, men det jo alltid interessant å høre hva noen tenker. Vi har jo begge to vært på mange billanseringer, reist rundt i verden og snakket med folk, og hvis man får litt god kontakt med noen som jobber i en bilprodusent, som ingeniør eller på marketing, salg eller hva det så, så hender det jo at man liksom sier lite grann om hva man tenker og føler personlig. Ja.
Og så har de på disse pressekonferansene på billanseringer, så det en god del merker som har da en presentasjon av den bilen vi der for å kjøre, og så har de masse skjemaer og sånne ting hvor de kan vise hvor konkurrentene ligger i landskapet i forhold til, til sin bil, men de sier ikke hvilke biler det
Nei, det ultrasjelden. Det sånn competitor 1, 2, 3 og 4.
Ja, det helt riktig.
Ja, og så det sånn competitor 4 med 800 volt system.
Ja.
Bare, hvem det? Nei, det var, for da får du gjette lite grann da. Ja. Hvor mange det som leverer 800 volt system for tiden?
Ja.
Da får du tenke litt selv da, vet du.
Og de har, dette her, altså, de fleste biler, nye biler, blir jo benchmarka i sitt segment.
Ja, ja, ja.
Og de ganske, de har kontroll, altså, de kan være sånn, ja, denne, vår nye bil har 17% bedre fjæringskomfort enn snittet av konkurrenter i klassen.
Ja, og BMW mente at Jaguar, det var gammeldags. Men overraskende sporty å kjøre.
Ja.
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 Men at kundene kanskje ikke fikk det med seg. Mercedes, det var det føltes pløsete og gammelt.
Ja.
Ja. Det gikk treigere enn BMW.
Ja.
Ja.
Og dette kan man også faktisk se litt av på YouTube, for det er noen som har begynt å legge ut sånne, for det ble jo ikke bare laget brosjyrer for å trene selgere og sånne ting hvor man sammenligner biler, men det ble laget filmer.
Oh,
så på YouTube, særlig fra USA på sånn 70-80-tall og sånn, ligger det en del filmer fra for eksempel med Ford Taurus da, hvor Ford forteller om sin bil til sine selgere og forteller hvor dårlig alle de andre er. Det er jo for å gi selgerne argumenter når de møter kundene på hva sin bil er god på, liksom.
Og man driver jo sikkert masse med dette fremdeles, det bare at det når jo ikke offentligheten i noen særlig grad.
Ja.
Men det selvfølgelig, og det er jo gøy. I USA var det for øvrig litt sånn hardere på det greiene der, altså pick-up marketing, da var det mye sammenligning, også i liksom sånn tøysing med konkurrentene, og på en måte, der kjørte det mye hardere på enn det man har tradisjon for å gjøre i Europa, når det kommer til sammenligning og liksom disse konkurrentene litt grann.
Ja, ja, der har man, i Europa er det vel en slags uskreven regel at du snakker ikke dårlig om konkurrentene dine i reklamefilmer og i reklamemateriell, men det gjør man, har man gjort i alle fall i USA,
og veldig
tydelig på sånn, særlig disse tre pick-upene da, Ford, Dodge, eller nå heter det Ram og Chevrolet, der er det liksom, hvem kan dra størst tilhenger, hvem kan laste mest på planet, hvem har høyest drivmoment og sånne ting, det bruker de mot hverandre hele tiden, og derfor blir det også et res om å være best på det der.
Ja, det er superviktig, men det er jo det er morsomt det der med hvordan bilprodusentene, spesielt i Europa, ikke er så veldig kine på å trekke frem konkurrenter som helt konkret, men siden jo vi har snakket med, vært så mye på reise og snakket, sittet rundt bordet med en del folk som har jobbet veldig lenge i bilbransjen og liksom også vært i forskjellige firmaer, da, så vil de jo gjerne liksom snakke litt, det er jo en del av livene deres da. Vi vet jo av en som har vært hos Jaguar Land Rover, og som nå er hos et annet sportsbilmerke i Tyskland.
Jaha.
Og som erkjente at Jaguar F-Type, da den kom, selv om den bilen rent sånn, at det var mange sånn fysiske egenskaper, sånn som du måler på en bane, som liksom, da kunne ikke helt konkurrere, men den der utseende og den følelsen, hva dette kunne liksom skje, hva som skjedde i markedet når den bilen kom, det var de veldig spente på.
Ja.
Ja, Porsche da, selvfølgelig,
ja.
Som lurte på dette. Og at det innrømmes jo, at selv om man liksom fra utsiden, hvis du ser liksom på egenskapene til en Jaguar F-Type og en 991, så er jo den 911 en bedre bil. men har den F-typen mye sånn følelser som kan gjøre at folk kan gå og kjøpe den likevel? Det må vi finne ut av. Ja. Kanskje man må gjøre noen endringer på Nyelven, sånn at den liksom svarer litt mer på sånn lyd og de tingene der. Det var jo veldig mye lyd i en F-type. Det gøy, og liksom det å få inn litt sånne detaljer, det gir litt mer sånn tekstur. Det gjør at man, liksom, man skjønner litt mer. Det kanskje bare du og jeg som synes dette litt sånn spesielt, i og med at vi jo ofte snakker med folk som ikke vil si noen ting om dette her.
Ja,
at det for øvrig folk som ikke i bilbransjen tenker liksom, ja, det sier seg selv at ingen vil si noe som helst. Men jeg synes det alltid stas å høre noen kommentere på andre enn sine egne ting. Hvis du spør noen hos en bilprodusent, og du tester en ny bil, som man jo gjerne gjør på kvelden, hva din favorittbil fra dette merket da?
Mm.
For eksempel, ok, si Audi da. Ut og kjøre en eller annen sånn halvstor Audi A4 eller noe. Så spør du han som har jobbet i Audi i 22 år, ja, men hva favorittbilen din liksom? Er det Urquattro, eller er det S8, ja. Eller liksom, og så sier han bare sånn, yes, that's a very good question, and I must say, with all honesty, that the new car is the best one. Ja. That's my favorite now. Og det bare det sånn, ok, så A4 med 2 liter er liksom, det bedre, en RS6 liksom, fra gammelt av. Ja vel, ja, ok, ja. Jeg vet ikke om jeg kjøper den helt. Det høres litt rart ut, egentlig.
Ja, men det jo det de programforpliktet til å si, men så det en ting som, hvis det mulig å gjøre det, så prøver jeg på det, og det jo at hvis man, ja, for eksempel spiser man gjerne middag sammen på kvelden, da, og da, kanskje man, der det noen ingeniører og sånne folk fra produsenten. Og litt senere på kvelden, hvis du har snakket med dem en stund, så kan det hende at de deler litt mer.
Mm.
Og det har skjedd at da kan det hende, da merker du veldig fort om den ingeniøren eller designeren bilentusiast eller
yes,
ikke.
Yes, da.
Fordi at hvis han ikke bilentusiast, og man har drukket 3 glass vin til middagen, så det fortsatt den nye A4-en med 2 liter som den beste. Men hvis han bilentusiast, og begynner å bli litt varmere i trøya utover kvelden der, da kan det kanskje komme opp en sportquattro, eller da kan man begynne, og da liksom lov å snakke om litt andre ting enn bare det nye produktet, og det ganske morsomt.
Og egne biler, ikke minst.
Ja, ja, ja.
Det mye rart folk har.
Ja.
Jeg synes ofte at folk i veldig high-end tyske bilprodusenter eller engelske er veldig glad i Volvo. Ja. Jeg synes stort sett alle har en eller annen gammel Volvo på lur.
Mange synes Volvo kult.
Ja, gammel Volvo kult. Eller liksom bare sånn, yes, I love the brand I'm working for, but the Volvo P1800, that's my dream car.
Ja.
I'm looking to buy one. Soon, da sånn, ja, selvfølgelig gjør det, så bra, ja, gjør det.
Det veldig annerledes også. I Norge vi jo så vanlig, Volvo liksom så veldig etablert, kjent for alle, helt vanlig, du ser det på alle gatehjørner, men kommer du til Tyskland eller Frankrike eller Italia, så Volvo ganske uvanlig og spesielt egentlig.
Det er det. Det noe mer å si om brosjyrer?
Å, det sikkert masse å si.
Det mye å si om brosjyrer, altså, men vi må jo egentlig også rulle litt. Ja, vi kan ta litt mer om brosjyrer en annen gang, men det var jo da et spørsmål om man skulle avhende disse brosjyrene, og da vil jeg si nei, jeg angrer på de brosjyrene jeg har kastet. Ja. Jeg skulle ønske jeg hadde de, og nå har jeg, etter å ha bodd dumt med å kaste brosjyrer for en stund tilbake, så har jeg nå akkumulert masse og har gått med gøyale ting og sånn pressemateriale og sånn, som morsomt å se tilbake på, bare bla og mimre litt, så behold ting, og hvis man i tvil, legg det ut på Finn. Hvis du har en gammel Mercedes-brosjyre, legg den ut på Finn. Ikke kast, for det noen som har lyst på det. Ja, det egentlig grei, altså jeg skjønner at det kjedelig å selge noe på Finn til 20 kroner hvis det bare det man får, men vi må passe på at dette lever videre, ja, synes jeg.
Absolutt. Ta vare på brosjyrene.
Yes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Har du vært ute og reist litt?
Jeg har vært ute og reist litt.
Har jeg vært ganske misunnelig på det?
Du har vært misunnelig, fordi vi har latt det velte ut på sosiale medier.
Ja.
Mm, det er ingen tvil om det. Det var synlig. Dette blir da forrige uke, for denne episoden kommer da ut. Ja, riktig. Så forrige uke var jeg i Montpellier i Frankrike, sør, ja. Sammen med Embrit Sæther. I Dagens Næringsliv, og Bromats, som hans fulle navn for tiden, og kjørt...
det er en hyggelig gjeng, det da.
Det en veldig hyggelig gjeng. Når det oddetall, så blir det jo da ikke til at man har to biler og deler som man tog i hver bil, som det normalt på presselansering.
Ja. Men du måtte ikke dele med, var ikke en som måtte dele med en eller annen danske man ikke har sett
for? Det var en fyr fra Bulgaria som lurte litt rundt i bakgrunnen her, som han kanskje måtte dele bil med, men vi skled unna det, og for det meste så hadde vi hver vår bil, men vi kjørte sammen, og det var også veldig hyggelig.
Ja, for jeg så dere var alle tre i en bil her plutselig, det uvanlig.
Så det ble litt sånn Top Gear-stemning.
Det var der lenge også.
Ja, vi var der en god stund, men det var mest på grunn av flytider, da, at det ikke lot seg gjøre å løse på en annen måte, og det var egentlig helt greit, så vi var der noen dager og kjørte den nye Geländewagen. Jeg vet at det folk som veldig nysgjerrig på den bilen. Det en sperrefrist som går ut om noen uker.
Ja, det en god stund til.
Ja, det en god stund til, så, for det skal jo masse folk, det blir jo verdenslansering, så da vi dro, så kom da var det bare amerikanere som kom og skulle kjøre bilen, så de kjører jo da liksom, ja, egentlig hele verden, alle markeder, og Geländewagen en bil som selges i veldig mange markeder, så det mye folk som skal inn da, ned til Frankrike for å kjøre den bilen, det holder de på med fremdeles, så et skikkelig opplegg, med hoteller og greier, så jeg tenkte kanskje den elektriske da, som den man mest interessert i her i Norge, men også liksom G63 og de tingene der, kanskje vi skal spare det til en senere podcast. Jeg vet det folk som har spurt om hengerfeste, og jeg har jo naturligvis spurt om det.
Ja.
Men vi kan ta og spare den tekniske biten.
Vi tar en egen episode om hvordan den nye å kjøre, når det lov å si noe om det.
Ja, jeg tror det. For vi slapp en liten spesialepisode om den elektriske G-vagen. Det var før jeg reiste ned, riktig nok. Så man kan hoppe tilbake og få inn litt detaljer om den hvis man ekstra nysgjerrig. Og så kommer jeg tilbake til alt dette som har med de tekniske tingene å gjøre, og kjøreinntrykk og alt det der. Jeg har pillet på girkasser og stilt vanskelige spørsmål og fått egentlig ganske gode svar på det, så der det en del kjøtt, men det kan vi komme tilbake til.
Fordi det var ikke bare nye biler der, og det jo litt av poenget med min misunnelse. Jeg vil si jeg har ca. 50% misunnelse og 50% nysgjerrighet rundt dette du har holdt på med i de dagene der nede, så å få høre litt om det i alle fall jeg spent på.
Ja, fordi en gang iblant, overraskende sjelden egentlig, så tar bilprodusenter med sine klassiske biler på lansering, og det jo flere grunner til at bilprodusent normalt ikke gjør det. Grunn nummer en, som jeg tror den aller viktigste, at det krever veldig mye ressurser. Ja. Mye, liksom det blir en ekstra bit med organisering. For de som ikke har vært på en presselansering av en bil, så fungerer det normalt slik at man flyr journalister inn til et eller annet sted, hvor det normalt pleier å være helt brukbart vær. Ja. Så ganske sånn stabilt. Det var en som lurer på hvorfor er det så mye I Portugal? Jo, det fordi at Portugal et enkelt og greit land å reise til hvis man bor I Tyskland. Da kan man fly direkte ned, og det tar noen timer.
Så det litt styrt av året. Langt sør I Europa på vinteren, og så på sommeren vi ofte I Tyskland, for eksempel.
Ikke sant? Så klima, og også at det rimelig å være I Portugal. Det sikkert andre steder også rimelig.
Ja.
Det ikke veldig mange lanseringer I Italia.
Nei, det litt rart.
Det nok, jeg har spurt litt rundt, og det ganske dyrt, det jeg har hørt, ja. Og det kan være litt sånn surrete, og litt mye uforutsigbarhet, spesielt tyske produsenter ikke så veldig glad I at ting kan være uforutsigbart. De liker at ting går etter klokke og bok og kalender, og at ting bare sklir pent av sted. Det det
ikke
de
så kjempemange spennende veier, for eksempel rundt Milano heller, og kjøre på sånn nære flyplassen. Det sikkert litt med det å gjøre også.
Det kan det være. Men da, ja, så man velger seg et sted, og så har man en base som et hotell, og der har man en middag, og så setter man opp en bil som har noe sånn blå lys på seg, noen lyskaster og noen greier, som man kan liksom gå forbi på vei til middagen, hvor man skal sitte da med the experts, and you can talk about the car, og så det en eller annen fyr man får på bordet, som enten driver med marketing, eller med, som sånn på ingeniørbiten, eller project manager, som det ofte hvor du... Det en slags sånn sjef, men det veldig mange av den typen.
Ja, mange av det.
De rullerer rundt.
Du heldig får du en designer? De alltid de morsomste å snakke med.
Ja, synes du det?
Ja,
jeg synes de av og til litt sånn vanskelig å prate med.
Oh, ja.
Og dessuten jeg liker å prate med girkasser, så ja, det spørs. Gamle girkasser, det bra. Hvordan var det egentlig da du drev med den girkassen på 90-tallet? Ja. Hvordan var det? Ja, finnet av sånne ting. Jeg synes det gøy, men... Det fungerer sånn at man da kommer på flyplassen, henter en bil, da står det 25 røde Yariser ved siden av hverandre, og så får man utdelt, av og til får vi Mercedes, så får vi utdelt en telefon, og da skal man trykke på sitt eget navn, slik at de kan sende fartsboten til riktig person. Det de veldig opptatt av.
Ja.
Det greiene der. Jeg har aldri fått en fartsbot på lansering, men det tror jeg skjer litt, grann, at biljournalister dummer seg ut.
Særlig fotobokser.
Ja, fotobokser. Og så får man en nøkkel, og så I bilen så ligger det da gjerne en flaske med vann. Det jo lurt. Og kanskje sånn sunn energibar. Det har de ganske
ofte. Ja, litt mat innimellom.
Ja, noe mat, men ikke noe god mat.
Nei, det sjelden. Det er
litt godteri.
Det veldig mye sunn mat på bilansering for tiden. De skal være litt grønne, lite kjøtt og mye fisk. Og,
spesielt hvis det er elbilansering, så det noe ordentlig sånn veganske greier til noens store frustrasjon. Vi kjenner jo folk som slett ikke har lyst til å ta I hverken
fisk eller salat.
Det grønne. Så det finnes, men ja, så da begynner man å kjøre, og så det da en predefinert løype man biler rundt på, hvor det gjerne noe svingete veier og litt sånn rett frem og litt forskjellig.
Man må ikke kjøre den, men ofte det lurt, fordi at de har brukt ganske mye energi på å finne en rute som litt kul med svingete veier og sånn.
Riktig. Og så man ferdig med det, og så det noen, kanskje en halvtime eller noe sånt rart man har for seg selv, man kan slappe litt på rommet eller ta en dusj hvis man veldig svett, eller har sølt på seg på lunsjen for eksempel.
Det kan ha skjedd, fått kake på skjorta.
Det kan skje, smuler både her og der. Da det lurt å skifte litt, og så hopper man inn I middagen med The Experts, og dagen etter så det å stå opp tidlig og kjøre litt grann bil, kanskje til flyplassen, eller kanskje man har enda litt mer tid, eller hvis det langt å fly hjem, så bare setter man seg på fly og reiser hjem.
Yeah.
That's it.
Mm.
Sånn det stort sett, men...
Sånn
var det ikke nå. Der hadde de dratt på med å ta med seg fryktelig mange biler fra samlingen til Mercedes. Og jeg snakket med en av de fyrene som styrer med din klassikersamlingen til Mercedes. Vil du gjette på hvor mange biler de har?
I Mercedes sin klassiske samling?
Mm.
Ja, jeg tipper 400.
400 biler, ja. De har forskjellige lager.
Var det riktig?
Nei. Men du gjetter da 400 biler med forskjellige lager rundt omkring.
Ja.
Mm, det godt gjetter. Det mer.
Det mer, ja.
Ja.
700?
Det mer.
Oi. Vi på 1000?
Ja. Rett over 1000 biler.
Ah, Mille Moses.
Ja. Det litt gøy. Ja. Så Mercedes, de har mye ressurser, og de har mye biler. Men jo, så var det det med hvorfor de ikke tar med disse bilene på lansering. Og det jo fordi at det skaper jo et ekstra element av styr, og det blir mye greier og mye logistikk, og gamle biler går I stykker, og det egne folk som må ha tid til å gjøre det, og det skal planlegges, og ja, det mye greier, så det sjeldent at bilprodusenter gjør det. En annen grunn at de vil ikke blande gammelt og nytt.
Aha.
Og sånn har det jo egentlig alltid vært. Og litt tilbake til den der... ja, hva favorittbilen din? Yes, it's the newest one. It's the car that you drove today. That's my favorite. Og det sånn, ja, ok, greit, men hva med det gamle? Jeg har ikke det noe å si, liksom. Nei, gammelt kjedelig.
Ja.
Gammelt bryr oss
ikke noe. De veldig redde for ikke å få maks fokus på det nye produktet
sitt, selvfølgelig. Så man vil ikke bruke noe selvtid på det gamle. Men nå som kineserne kommer sniken inn på det europeiske markedet, og alt blir langt skummelere, så har jo da... de legger seg bilprodusentene skjønt at det å se litt på historikk gøy. Ja. Det jo mye følelser rundt bil, og Geländewagen jo definitivt en bil man kjøper nesten bare fordi det gøy.
Særlig på sånne biler som har vært produsert I veldig mange generasjoner.
Ja.
Enten det Opel Astra eller Mercedes G, men det jo selvfølgelig ekstra viktig med Mercedes G, som liksom, hele bilen jo historien, hele konseptet, alt rundt bilen.
Ja.
Det.
Så de da hadde tatt med mange gamle Geländewagen-biler,
ja.
Både på det ene stedet der vi kom, men allerede på flyplassen, det var litt sånn surprise.
Oi, sto det gamle biler der
ja, også? Ja, det gjorde.
Som man kunne kjøre til hotellet med?
Ja.
Oi.
Ja, så vi ramlet av flyet og var litt sånn, nå har vi fløyt litt sånn, digg, nå skal vi få kjørt litt bil. Og der sto det på flyplassen, klar til oss.
Ja.
Stod det en pre-facelift G63 av den nye 2018-typen ja. Med eksosanlegg fra 2018.
Mm.
Så det som mye lyd. Hvit, dritkul farge på den bilen, for øvrig. Jeg har vært litt sånn negativ til hvit bil, men den var tøff.
Ja.
Og så stod det en G500 14-modell med den 5,4 suge V8. Og sånn, ikke sånn sidepipes sånn som det på en 63, men sånn eksosen under, og det ordentlig grom lyd I den bilen.
Ja.
Ikke sånn superbråket, men sånn dyp, det bare det bromler som en sånn fornøyd løve. Dødsfett. Det var en sånn bil hvor en eller annen kunstner hadde malt panser eller noe greier. Den var lyseblå, metallic, med skikkelig roof rack og stige. Ja, og ordentlig sånn offroad-dekk, som var en sånn 300.000 produserte feiring eller et eller annet mystisk.
Men den motoren, det ikke en AMG-motor?
Nei, en vanlig Mercedes-motor.
Mange hestekrefter?
Den har vel hvor mye hestekrefter har den da? Det var de litt usikre på, han der fyren som sto nærmest der jeg skulle spørre, men jeg hoppet inn på Wikipedia bare for å sjekke, og der stod det 380, og jeg tror ikke det helt riktig, det noe sånn...
Det hørtes mye ut.
Amerikanske, ja, men det jo ikke en så gammel bil, vet du.
Nei, det var dette en motor som egentlig litt nesten kanskje ikke solgt I Norge, med det effektuttaket.
Den S-klasse W221, altså den som var på 2010 rundt omkring der.
Den som gikk ut,
den som gikk ut noen år etterpå. Den hadde den motoren, og da het den S500.
Okay,
ja. Det jeg lurer på, den hadde 388 hestekrefter.
Ja, det det en som hadde.
Ja, 5-4 et eller annet slagvolum, så 5,5 rundt I det lokket.
Jeg har jo kjørt den motoren.
Ja. Ja,
litt turtalsglad.
Ja. Ikke sånn voldsomt med dreiment, men den G-en var ikke sånn kjemperask. Men uansett, der sto den, og det sto en oransje med sånn sort lakkert nedre del, G63, en eller annen sånn edition.
Ja.
Det var en sånn 12-modell, tror jeg.
Da det 6,2 liter.
Nei. Dette var en 5,5 turbo.
Å, det var den, ja.
Ja, skikkelig kul.
Turbo eller kompressor?
Turbo.
Ja.
Ja, så ikke den 113K kompressormotoren, men da en senere som de byttet ut. Så AMG-en hadde jo da 367-ster, 5,5 selvpustende, også den M113K-motoren med kompressor.
476.
Og 476, og så hadde de da den som var den vi kjørte, som da 5,5 turbo, og så kom den 4 liter turboen etter.
Ja,
okay. Og den Geländewagen fikk også den I den opphøyde annen versjonen, blant annet.
Men hadde ikke G-Wagen 6,2 liter?
Nei, jeg tror ikke den hadde den det. En eller annen Mercedes-ekspert kan sende meg en melding på det. Akkurat det husker jeg ikke, men om den fikk den 6,2 literen. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke den gjorde. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror den bare at den gikk rett fra den gamle 5,5 literen til den nye med turbo. Men uansett da, så vi hopper rett i de bilene og durer av sted og kommer til stedet hvor de har enda flere klassiske Geländewagen. Så de hadde en fra 1980,
ja.
230 GE, med de to dørene bak. Det var den røde du så.
Ja, det var to dørs.
Det var to dørs, ja.
Ja, kort.
Kort. Ja. Kort, og så hadde de en 300 diesel cab.
Oi.
Dritkult, femmer diesel.
Ja.
Og de bilene, de hadde jo gått ingen kilometer, ikke sant? Så de var jo i praksis, altså rattet var helt sånn matt, sånn ja. Som det var da de bilene var nye.
Og det var sånn stort Mercedes-ratt.
Ja, gigantisk.
Uten airbag, ja.
Og girkastet på den 230 G1 var sånn at du flyttet hånden en halv meter hver gang du skulle gire. Helt nydelig.
Ja.
Og vi kjørte de to, og så kjørte vi den første med V8, den hadde de tatt med. Ja. Så den heter ikke G500, men 500 GE.
Ja, den så gammel, ja.
Ja, som de produserte i veldig få eksemplarer. Sort, eller en annen sånn spesialfarge, som var litt sånn, den så sort ut fordi det regnet, men den, det, jeg lurer på om den var sånn mørk lilla, egentlig. Dødskul, den var fra 93, som var liksom en sånn spesialgreie, som de fikk AMG til å bygge. Ja. Dritkul bil. Masse sånn 124 detaljer innvendig, og sånn masse treverk, og det der pløsj i skinnet i dørene. Og, men det er jo gøy da, sånn å kunne sammenligne disse bilene, kjøre noe som er gammelt, men som på en måte føles nytt.
Ja.
Du har jo også gjort en sånn ting, ja, blant annet med Opel og...
Ja, Volkswagen og Porsche og flere. Men det er litt interessant med disse her. Jeg har kjørt sånne gamle Geländewagen litt. For en del år siden, da var jo de bilene var liksom, de var jo ikke, det er ikke så lenge siden at 80-tals Geländewagen med 300 diesel ikke var en spesielt, det var liksom før G-Wagen-greiene tok helt av, og ikke en spesielt dyr bil, jeg kunne kjøpe en brukt den for 100 000 og bruke den som hverdagsbil, og da var det også, det var ikke alle som syntes det var så innmari kult da, de der gamle Mercedes-dieselene går jo ikke akkurat kjempebra alltid, og det er kanskje mer lastebil enn personbil. De er ganske simple, de første Geländewagen-utgavene fra første og 80-tallet.
Mm.
Hva synes du om å kjøre de der, de eldste? Var det moro liksom, eller var det, ja?
Ja, den dieselen, den femcylindra dieselen, det som egentlig, den cabben da, som det var, den var treg.
Ja.
Den var motvillig. Den var
88 hester, eller?
Ja, noe i der omkring.
Sugefemmer?
Ja. Veldig koselig lyd på tomgang, naturligvis.
Ja.
Dette var en 89-modell.
Ja, så ny, ja.
Yes. Ja, man glemmer litt igjen. Geländewagen er jo ikke så gammel bil, vet du. Det er ikke liksom Land Rover eller nei. Land Cruiser. Vi snakker 50-tall, liksom. Den kommer jo i 79.
Ja.
Ja. Så den føles underpowered. Men den hyggelige overraskelsen var den 230 G1.
Å, ja.
Ja, den hadde 90 hestekrefter.
Ja.
Og den hadde til og med turteller.
Ja.
Det hadde ikke den dieselen.
Nei.
Og den føltes jo mye kvikkere. Den fikk jeg skikkelig lyst på.
Den hadde bare 90 hester, altså. Men ja. Hvilken årsmodell var det? Sånn cirka?
Det var en 79 eller 80.
Ja, så den hadde kanskje for gasser, den?
Ja.
Ja.
Ja. Skikkelig fin lyd også. Ordentlig litt sånn murrende firrelyd.
De er jo ganske sterke, de 2,3-literne
til
Mercedes.
Ja, det var litt torken. Altså, den gikk helt fint, den bilen. Og ordentlig trivelig. Jeg fikk skikkelig lyst på en ordentlig gammel G, og jeg har liksom tenkt, nei, sånn 230 G, ikke, liksom. Jeg må ha 6'er minst, eller helst V8, liksom. Orker ikke sånn liten 4'er.
Men det var ikke noen sånn gammel 280 med twincam rekkesekser?
Jo, det var det.
Det var det, ja.
Den fikk vi dessverre ikke kjørt.
Nei.
Og det var rent sånn logistisk, så var det da, det var jo andre journalister der også, som ville kjøre. Så den var ute da vi den var inne da vi var ute og omvendt, så akkurat den fikk vi ikke kjørt. De hadde også en sånn rally ikke en rallybil, men en sånn teknisk sånn hjelpebil
til Dakar rally, eller?
Yes,
ja.
290 med rekke 6 diesel, så den hadde vi tenkt til å kjøre, men så sier han tyskeren at den bilen veier 4,2 tonn. Så jeg vet ikke om det liksom la seg løse med sertifikatet ditt, og da fant vi ut at det gidder vi ikke å ta sjansen på, så da droppet vi å kjøre den.
Ja, hva hadde den dekoren fra teamene
Nei, det sto bare sånn servicebil på den.
Ja, den hadde ikke
sånn dødskul ut.
Den hadde ikke rottmannslivery
liksom. Nei. Men den så veldig barsk ut, og den hadde alle de verktøyskapene baki, og helt nydelig. Nå ser jeg at vi prater i vei her, og at vi egentlig skal runde av. Det veldig mye å si om dette.
Kanskje vi skal ta den episoden som kommer når vi skal snakke mer om hvordan en elektrisk at vi tar enda litt mer om de gamle da.
Ja, det kan vi godt gjøre.
For eksempel at det en spesialepisode om G-Wagen.
Kanskje vi lager litt mer spesial rundt. Vi får se, men i hvert fall, jeg skal til slutt nevne, i fall vi bare glemmer det, og det ikke blir noe mer om det, så, så skal jeg nevne at vi fikk da også muligheten til å kjøre G65.
Ja, V12.
Yes.
Oi. Med turbo, eller?
Ja.
Oh, turbo V12. Var det 650 hester eller noe sånt?
Nei, det ikke 650, det. Jeg lurer på om 600 og... Hvor mye er det? Det blir jeg vite nøyaktig hvor mye det var. Jeg lurer på om det 620... nei, det 611, da burde jeg huske det.
Jeg kan prøve å finne ut det, mens du forteller litt hvordan den var.
Men ja, det biturbo V12, 6 liters V12, 1000 Nm, og en veldig, veldig sær bil. Jeg har kjørt den tidligere faktisk, på et arrangement i Sverige.
Så det var ikke første gang i en G liksom?
Nei, ikke for min del. Jeg har kjørt den modellen tidligere, men dette var en sånn final edition med leder over alt, så det var alt det var skinntrukket, absolutt alt inne i bilen, bortsett fra det som var sånn stoff da, helt nederst, men veldig, veldig lekke bil, og den hadde gått 300 mil.
Ja, 3000 kilometer. Ja,
så det hadde litt morsomt, alt var liksom matt, og den bilen føltes helt ny, og vi diskuterte mye da, Embret og Bromat, så jeg hvilken av dem ville hatt, for vi tok en tur med den, og den Crazy Color G63, som de kalte den da, den oransje. Og vi var vel egentlig alle enige, tror jeg. Nei, Embret ville hatt den 65-en
av en av hun.
Skjønte ikke helt hvorfor, men ja. Ja,
fordi åtterne var kulere, liksom. Kulere. Føltes mer riktig, kanskje, i bilen.
Det en hissigere motor, den litt mer villig.
Tollere er jo litt sånn trege i, liksom, på en måte i reaksjonen.
Ja, den føltes mer sånn tunet for å kruse rundt i California enn liksom at den kjente spillvis.
Den blir ikke så rapp, liksom.
Nei, den er ikke så veldig rapp. Altså, når du gir gass, men den har en ting som litt kult, og det at du hører turboen litt, så er det sånn...
Ja, 603 eller litt senere 621 hester, og ikke minst...
621, ja.
1000 Nm.
Ja.
Det er jo helt koko.
Det er jo charmerende at Mercedes på den tiden gadd å putte den bilen inn og få til å funke med alle disse diffene og liksom fikse et ordentlig. Den første med V8, den som het 500 GE, den hadde ikke diffsperre foran, for det fikk de ikke til.
Oh,
interessant nok.
Ja, det var ikke plass, nei. Det var ikke en sånn G400 CD i V8-diesel der?
Nei, det var det ikke.
Det også, tenker jeg, har sikkert vært en fin motor i en G, den V8-dieselen.
Ja, den visste nok ikke så bra, den motoren, jeg er mye feil med den.
Ja, sånn driftssikkerhetsmessig.
Det var ikke noe 320 og ikke noe 300, så det var jo en del, det var noen G-er jeg ikke hadde tatt med.
Ja.
De kunne jo tatt med en G55, vil noe jeg si. Hadde vært helt riktig, så ja da. Men de hadde plukket ut ganske mye bra greier, og litt artig, på offroad-løypen, vi var på, som var på et helt annet sted, der de også tatt med klassiske G-er som sto i terrenget. Så du kjørte liksom rundt, du så bare liksom. Busk overalt, så kjørte du rundt en sving, og så kom du til en ny busk, og der sto det en gammel G-et. Morsomt siden de hadde kjørt rundt, det var egentlig litt sånn artig. Det tror jeg er det nærmeste man kommer tysk humor, kanskje.
Ja. Nei, det var helt fantastisk å høre om og se på. Jeg skulle ønske jeg var der.
Det skulle du selvfølgelig, men du får være her i podcasten og høre om det.
Jeg får være her i podcasten i stedet og høre om det, det holder fint. Skal vi si at det er bra for i dag?
Jeg tror vi runder av der, og så høres vi jo naturligvis i morgen.
Ha det bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.